السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนักปราชญ์ที่โลกลืมในวันนี้มีความภูมิใจเสนอบุคคลที่เป็นนักคิดเป็นนักวิชาการที่มีส่วนสำคัญในการรังสรรค์วิชาที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาคณิตศาสตร์อีกคนหนึ่งบุคคลผู้นี้ก็คืออัลกาชีเขาชื่อเต็มๆว่ากัยยาตุดดีนจัมชีดอิบนุมัสอูดรู้จักกันในนามว่าอัลกาชีเขาถือกำเนิดในเมืองกาชานและเสียชีวิตในปีฮิจรัตศักราชที่829ตรงกับปีคริสตศักราช1436อัลกาชีได้ศึกษาสรรพวิชาในดินแดนต่างๆของประเทศอิหร่านหรือเปอร์เซียจนกระทั่งมีความรอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆเขาเป็นคนที่ชอบสังเกตสิ่งต่างๆแล้วก็รักในการเรียนรู้ตลอดเวลาถือกันว่าเขาเป็นปราชญ์ผู้วางรากฐานของการค้นคว้าอย่างเป็นวิชาการผู้หนึ่งเลยทีเดียวอัลกาชีจะอ่านคัมภีร์อัลกุรอานครบหนึ่งจบในแต่ละวันเขาว่าอย่างนั้นสำนวนการเขียนหนังสือของเขานั้นเป็นสำนวนที่มีความสละสลวยและเข้าใจง่ายเขาศึกษาไวยากรณ์นิรุกติศาสตร์นิติศาสตร์ของสำนักความคิดทั้งสี่มัธยัสถ์จนกระทั่งกลายเป็นนักนิติศาสตร์ผู้ชำนาญการอีกทั้งเขายังเป็นผู้ที่มีความโด่งดังมีชื่อเสียงขจรกระจายอย่างมากในวิชาตรรกวิทยาและวาทศิลป์อัลกาชีนี่ได้ถือกำเนิดในครอบครัวของบัณฑิตหรือว่านักวิชาการบิดาของเขานี่เป็นนักคณิตศาสตร์และเป็นนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้อัลกาชีจึงได้เติบโตเจริญวัยในบรรยากาศของวิชาการและในภายหลังเนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นนักแต่งตำราที่เน้นหนักในวิชาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์อัลกาชีนี่แต่งตำราเป็นจำนวนมากในหลากหลายสาขาวิชาซึ่งตำราที่เขาได้แต่งเนี่ยมีทั้งที่เป็นภาษาอาหรับภาษาเติร์กิชหรือภาษาตุรกีนะภาษาของพวกเติร์กภาษาลาตินแล้วก็ภาษาเปอร์เซียส่วนหนึ่งจากตำราที่อัลกาชีได้แต่งเอาไว้นั้นมีเป็นจำนวนมากเราก็จะกล่าวถึงตัวอย่างของตำราเหล่านั้นเช่นตำรามิฟตาฮุลฮิซาบกุญแจคำนวณตำรานุซะห์อัลฮะดาอิกหนังสืออัรริซาละห์อัลมุฮิฏิยะห์ว่าในเรื่องของสมุทศาสตร์ตำราอัลฮันดะซะนะอัลฮันดะซะอัลมุสตาวียะนะเป็นแพลนจิโอเมตรีตำราเกี่ยวกับเศษส่วนหรือว่า common fraction แล้วก็ decimal fraction ตำราการหาสูตรพีชคณิตหนังสือว่าได้รูปทรงรีที่เรียกกันว่าelliptical นะครับ elliptical เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของดวงจันทร์แล้วก็ดาวพุธนะเป็นเรื่องของวงรีนะรูปทรงรีรูปทรงไข่เรียกว่า elliptical แล้วก็ตารางปฏิทินดวงดาวที่มีชื่อว่า Aziz Al-Jurjani นะบุคคลแรกที่ได้พูดถึงการโคจรของดวงดาวในจักรราศีหรือว่าในเส้นโคจรรูปทรงรีที่เหมือนกับรูปไข่ก็คืออบุลฮัสซันอิบรอฮีมอิบนุยะห์ยาอันนักกาชซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า อัซซัรกาลีต่อมาอัลกาชีก็พูดถึงแล้วก็ได้นำเสนอการค้นคว้าอย่างละเอียดเกี่ยวกับเส้นโคจรของดวงจันทร์แล้วก็ดาวพุธว่าเป็นแบบรูปทรงรีคือรูปไข่ที่เรียกว่า elliptical นะครับ elliptical แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่นักวิชาการของโลกตะวันตกกล่าวอ้างว่าโยฮันนาเคปเลอร์ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันนั้นคือผู้ที่ยืนยันว่าการโคจรของดวงดาวนั้นเป็นรูปทรงรีหรือรูปไข่Elliptical ไม่ใช่เป็นเส้นวงกลมซึ่งไอการกล่าวอ้างอย่างนี้เนี่ยหลงลืมไปว่าอัลกาชีนั้นคือผู้ที่ได้ยืนยันทฤษฎีดังกล่าวไว้ในตำรานุซะอัลฮะดาอิกซึ่งได้ให้รายละเอียดและอธิบายถึงวิธีการวาดรูปทรงเรของดวงจันทร์และก็ดาวพุธมาก่อนหน้าเคปเลอร์นับร้อยปีเลยทีเดียวบุคคลที่พูดถึงเนี่ยคนแรกก็คืออบุลฮัสซันอิบราฮิมอิบนุยะฮยาอันนักาชหรือว่าอัซซัรกาลีแต่ว่าอัลกาชีนี่คือผู้ที่ได้ยืนยันว่าสิ่งที่อัซซัรกาลีได้กล่าวไว้นั้นคือสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าจักรราศีหรือว่าเส้นทางการโคจรของดวงดาวโดยเฉพาะดวงจันทร์กับดาวพุธเนี่ยมีรูปทรงเหมือนกับรูปทรงรีของไข่อัลกาชีได้ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษต่อตำราของอัตตูซีนะซึ่งเราก็ได้ผ่านพ้นมาแล้วเรื่องราวของนาซีรุดดีนอัตตูซีซึ่งตำราของอัตตูซีเนี่ยได้บรรจุสรรพวิชาและข้อมูลในด้านการค้นคว้าทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์เอาไว้อย่างเอกอุเลยทีเดียวเขายังได้อธิบายผลงานทางวิชาการเป็นจำนวนมากของนักดาราศาสตร์ที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับอัตตูซีณเมืองมาร์กอของเอเชียกลางการวิเคราะห์ตรวจสอบตารางดวงดาวซึ่งถูกจดบันทึกในเมืองมาร์กอของอัลกาชีได้นำไปสู่การปรากฏขึ้นของรุ่งอรุณใหม่แห่งวิชาดาราศาสตร์อัลกาชีได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของตนที่นครสมาร์คันดีสมาร์คันก็คือเมืองสมาคานซึ่งอยู่ในเอเชียกลางที่นั่นเนี่ยชื่อเสียงของอัลกาชีเลื่องลือไปทั่วโดยเฉพาะยิ่งในด้านสาขาวิชาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ด้วยเหตุนี้อูลูกเบกนะอูลูกเบกเนี่ยเป็นชื่อคนนะซึ่งเป็นเจ้าครองนครสมาร์คันหรือสมาคานก็ได้มอบหมายให้อัลกาชีเนี่ยได้ทำการสร้างหอดูดาวทางดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ขึ้นอัลกาชีก็ได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นตามที่ได้รับมอบหมายแต่ทว่าหอดูดาวแห่งนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ลงภายหลังจากที่อัลกาชีนั้นได้สิ้นชีวิตลงไปแล้วเมื่อหอดูดาวแห่งนครสมาร์คันดีหรือว่าสมาคานนั้นดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นบรรดานักดาราศาสตร์จากทั่วทุกสารทิศก็มุ่งมายังหอดูดาวแห่งนี้เพื่อที่จะได้จักตวงความรู้ข้อมูลการทดลองในห้องปฏิบัติการของหอดูดาวหลังจากนั้นก็มีการจดบันทึกมีการวิเคราะห์หาผลลัพธ์แล้วก็นำความรู้เหล่านั้นเนี่ยกลับไปยังบ้านเมืองของพวกตนนักปราชญ์ชาวอาหรับมุสลิมนั้นได้ให้ความสนใจในการศึกษาเรื่องของจำนวนแล้วก็ค่าของตัวเลขและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้บรรลุถึงกฎเกณฑ์ต่างๆในการหาค่าของจำนวนตัวเลขเป็นกำลัง1 2แล้วก็3แต่อัลกาชีเนี่ยก็ได้เพิ่มกฎในการหาค่าของจำนวนตัวเลขถึงกำลัง4ในช่วงแรกๆนั้นอัลกาชีได้ใช้ตารางคณิตศาสตร์ต่างๆซึ่งเขาได้รับมาจากบรรดาอาจารย์ของเขาทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหาขอบเขตกรอบของสมการพีชกนิตแต่ไม่นานนักอัลกาชีก็รู้จักในการที่จะใช้กฎทั่วไปของทฤษฎี binomial equation ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นของอุมัรอัลคัยยามเ ขาใช้ทฤษฎีดังกล่าวนี้สำหรับฐานใดๆก็ตามที่ถูกต้องแต่อัลกาชีได้ใช้ทฤษฎีดังกล่าวครอบคลุมถึงฐานที่เป็นจริงนะฐานหรือจำนวนค่าบวกที่ถูกต้องหรือจำนวนที่มีค่าเป็นลบแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกเช่นเดียวกันนะที่นักวิชาการตะวันตกนั้นกลับถือว่าไอแซคนิวตันเนี่ยซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้โด่งดังชาวอังกฤษเป็นผู้คิดค้นทฤษฎี binomial equation ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิวตันไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่าที่อัลกาชีได้คิดค้นเอาไว้เลยผู้ที่เป็นต้นคิดจริงๆเนี่ยคืออุมัรอัลคัยยามแต่อัลกาชีเนี่ยได้ทำการพัฒนาต่อยอดมาแต่แล้วเมื่อมันเป็นศาสตร์ที่ส่งผ่านไปถึงพวกฝรั่งมังค่าทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เข้าอีรอบเดิมอีกเช่นเดียวกันก็คือชาวตอนตกนั้นบอกว่าไอแซคนิวตันเป็นผู้ที่ถือได้ว่าเป็นต้นคิดในเรื่องของ binomial equation นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิวตันนั้นก็มีส่วนในการต่อยอดแต่ว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มเติมมากไปกว่าที่อัลกาชีได้คิดค้นเอาไว้เลยแต่แล้วกลายเป็นว่าอัลกาชีก็ถูกลืมนักปราชญ์ชาวอาหรับมุสลิมนั้นได้ประดิษฐ์คิดค้นเลขทศนิยมอะห์มัดซะอีดานได้ระบุไว้ในอารัมภบทของหนังสืออัลฟุซูลฟิลฮิซาบอัลฮินดีของอบิลฮัสซันอะห์มัดอัลอิกลูดูซีชื่ออัลอิกลูดูซีบอกว่าอัลอิกลูดูซีเนี่ยได้วางเลขทศนิยมในปีฮิจรัตศักราชที่341แต่อัลกาชีได้พัฒนาเลขทศนิยมนั้นให้มีความก้าวหน้าสืบต่อมาสิ่งนึงกล่าวปรากฏในตำรามิฟตาฮุลฮิซับซึ่งได้รวบรวมปัญหามากมายซึ่งปัญหาเหล่านั้นเนี่ยใช้เลขทศนิยมมีนักประวัติศาสตร์นักวิชาคณิตศาสตร์บางคนได้อ้างว่าเลขทศนิยมเป็นผลงานการคิดค้นของอัลกาชีอันนี้เพราะเขาเป็นผู้ที่ใช้ทศนิยมแล้วก็ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการใช้เลขทศนิยมตลอดจนพยายามที่จะชี้ชัดถึงความโดดเด่นของเลขทศนิยมที่เหนือกว่าเศษส่วนธรรมดาส่วนนักวิชาการตะวันตกนั้นกลับมีอคติแล้วก็กล่าวอ้างว่าซิโมนสตีเวนเป็นเจ้าของความคิดในการวางเลขทศนิยมทั้งที่บรรดาฝรั่งดั้งขอเหล่านี้ต่างก็รู้ดีแก่ใจว่าซิโมนสตีเวนนั้นมาทีหลังอัลกาชีเกือบ154ปีแล้วก็เป็นคนรุ่นหลังจากอัลอิคลิดูซีซึ่งเป็นผู้ที่วางทศนิยมเอาไว้เนี่ยราว652ปีด้วยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการที่เรานั้นได้เล่าสู่กันฟังแก่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายถึงคุณูปการตลอดจนการคิดค้นของบรรดานักปราชญ์ชาวมุสลิมหรือชาวอาหรับในกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามบุคคลเหล่านี้ได้ถูกกระทำโดยมีทั้งในเรื่องของการลักลอบคัดลอกลอกเลียนแล้วก็แอบอ้างนะลักษณะต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่บรรดานักปราชญ์ในกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามนั้นได้ถูกกระทําเป็นอย่างมากนะจากบรรดาผู้ที่มีอคติทั้งหลายอยากที่จะกล่าวกับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายก่อนที่เรานั้นจะกล่าวถึงนักปราชญ์คนอื่นต่อจากอัลกาชีเพราะว่าเรื่องราวของอัลกาชีเนี่ยมันเป็นการเพียงพอแล้วในการที่จะยืนยันถึงคุณูปการของเขาอย่างน้อยก็คือในด้านของวิชาพีชคณิตวิชาคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์เรื่องของเลขทศนิยมเวลาพูดถึงเรื่องเลขทศนิยมเราก็คงจะต้องนึกถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้บ้างอย่างน้อยก็ให้ติดหูอย่าได้หลงลืมเหมือนกับที่เราได้เคยกระทำกับหลายๆคนที่ผ่านมาคือเรื่องของการที่เราได้ นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเปิดเผยมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายว่าจริงๆแล้วในยุคที่อารยธรรมอิสลามนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงยุคทองแห่งอารยธรรมอิสลามนั้นบรรดานักปราชญ์ชาวมุสลิมนั้นได้รังสรรค์ต่อยอดได้คิดค้นประดิษฐ์แล้วก็ได้เติมเต็มศาสตร์แขนงต่างๆที่สืบมาจากผู้คนในครั้งโบราณในอารยธรรมเก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นของกรีกไม่ว่าจะเป็นของอินเดียเปอร์เซียหรือแม้กระทั่งอารยธรรมของไอยาคุปเรียกได้ว่าบรรดามุสลิมนั้นคือผู้ที่ได้สืบสานความเจริญให้กับโลกสืบต่อมาเป็นผู้ที่รับไม้ส่งต่อในช่วงเวลาที่ยุโรปในขณะนั้นเนี่ยกำลังจมปลักอยู่ในการกดขี่กันทางด้านศาสนาผู้ที่เป็นประมุขทางด้านฝ่ายศาสนาจักรนั้นมีอำนาจเรียกว่ามีอำนาจในขณะที่เรียกว่าบรรดากษัตริย์ในยุโรปทั้งหลายก็ต้องครั่นครามต้องยอมจำนนต่อพระองค์ทั้งนี้เพราะว่าพระองค์มีสิทธิ์ในการที่จะประกาศ excommunication ก็คือการประกาศบัพพชนียกรรมความบาตรต่อการร่วมสังฆกรรมของบรรดาศาสนิกชนทั้งหลายกับผู้นั้นๆคือถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามนี่ถูกประกาศบัพพชนียกรรมแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นพิธีการต่างๆที่มีบรรดาพระนักบวชทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะไม่ถูกนำมาปฏิบัติดำเนินการให้กับบุคคลผู้นั้นกลายเป็นบุคคลที่เป็นที่รังเกียจของสังคมไม่มีใครเขาคบค้าสมาคมด้วยและการที่กษัตริย์นั้นจะได้มีสิทธิอันชอบธรรมในการขึ้นดำรงตำแหน่งหรือว่าในการราชาภิเษกเนี่ยก็จะต้องได้รับการแต่งตั้งมาจากประมุขทางด้านศาสนจักรเพราะฉะนั้นในยุคดังกล่าวนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่บรรดานักปราชญ์แห่งศาสนจักรนั้นได้กำหนดเอาไว้ได้เขียนกันไว้หรือมีความเชื่อกันอย่างไรเนี่ยในศาสตร์แขนงต่างๆก็จะต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ตายตัวแล้วก็ไม่อาจในการที่จะไปลบหลู่ได้นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนที่เป็นชาวฝรั่งเองเนี่ยต้องเผชิญกับการลงโทษในรูปแบบต่างๆบางคนถึงขั้นถูกเผาทั้งเป็นทั้งนี้เนื่องจากว่าไปพูดไปแสดงสุนทรพจน์หรือไปแสดงความคิดเห็นที่มันไปข้านกับความเห็นของศาสนจักรในขณะนั้นผู้คนทั้งหลายมีความเชื่อกันว่าโลกนี่คือศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งโลกนั้นแบนอย่างนี้เป็นต้นใครไปพูดเป็นอย่างอื่นนี่ก็จะมีปัญหาทันทีเมื่อใครไปพูดแล้วก็ไปท้าทายต่อศาสนจักรก็จะต้องถูกมาตรการที่รุนแรงเด็ดขาดนั่นคือสภาพที่เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงของยุคกลางที่เรียกกันว่าดาร์กเอจหรือว่ามิดเดิลเอจก็คือว่าเป็นช่วงยุคกลางที่เป็นยุคมืดของยุโรปแต่ถามว่าความเจิดจำรัดรัศมีแห่งวิทยาการนั้นกำลังเฉิดฉายอยู่ในฝั่งตะวันออกและแอฟริกาเหนือนั่นก็คือหมายความว่าในดินแดนของจักรวรรดิอิสลามนั้นความเจริญในหัวเมืองเอกในหัวเมืองใหญ่ๆนั้นเป็นคนละเรื่องหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเป็นหนังคนละม้วนกับที่เกิดขึ้นในยุโรปเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองโคโลนเมืองโคโลนในยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่แล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่มากขณะที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยกำลังต้องผจญกับหนทางที่มันจะเรียกว่าถนนก็ไม่ถูกมันเป็นมีแต่บ่อโคลน นะต้องลุยโคลนกันในความมืดของเวลาค่ำคืนแต่ปรากฏว่าผู้คนสามารถที่จะเดินทางสัญจรผ่านไปในเส้นทางของนครโคโดบาหรือนครโคโดวาที่เรียกว่ากุรตูบาในประเทศสเปนซึ่งขณะนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิมได้อย่างสบายมีแสงสว่างส่องตามรายทางมีเทศกิจนะมีฝ่ายเทศบาลที่คอยเอารถเทียมวัวเนี่ยนะมาเก็บสิ่งปฏิกูลทั้งหลายบนถนนนะผู้คนทั้งหลายนั้นมีความเจริญในด้านวิทยาการทั้งหลายแหละจนกระทั่งบรรดาชนต่างศาสนิกเช่นชาวคริสเตียนที่เป็นลูกหลานสเปนเนี่ยที่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิมในสเปนนั้นก็พยายามในการที่จะเรียนรู้ภาษาอาหรับใช้วัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบชาวอาหรับกลายเป็นกลุ่มคลื่นใหม่ที่เรียกกันว่าพวกมูซาราเบสพวกมูซาราเบสนั้นก็คือฝรั่งที่พูดภาษาอาหรับแต่งตัวเป็นคนอาหรับใช้ชีวิตใช้วัฒนธรรมธรรมเนียมตามกระแสชาวอาหรับในยุคนั้นอะไรก็ตามแต่ต้องขอให้เป็นอาหรับหมดเนี่ยเหมือนกับยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าไทยแต่ว่าหัวใจเป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะกลายเป็นฝรั่งไปแล้วอะไรทุกอย่างขอให้เป็นฝรั่งขอให้เป็นเม็ดอินนอกก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยถนนทุกสายมุ่งสู่ดินแดนอิสลามและผู้คนทั้งหลายก็พยายามในการที่จะศึกษาภาษาอาหรับกันเพราะว่าภาษาอาหรับเป็นภาษากลางเป็นภาษาทางวิทยาการของผู้คนในยุคนั้นในขณะที่คอลีฟะฮารูนอัรรอชีดกำลังมีสงครามประชิดกับเขตชายแดนของอาณาจักรไบเซนไทน์หรือว่าโรมันตะวันออกแล้วก็มีการเซ็นสนธิสัญญาสงบศึกพร้อมด้วยกับการตั้งเงื่อนไขว่าทางไบเซนไทน์นั้นจะต้องส่งหนังสือที่มีอยู่ในหอสมุดที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์แขนงต่างๆโดยเฉพาะยิ่งทางด้านการแพทย์เภสัชกรรมศาสตร์ที่ก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้คนในสังคมเนี่ยส่งมาเป็นบรรณาการด้วยเรียกได้ว่ามุสลิมกำลังต่อรองให้บรรดาฝรั่งที่มาคอยได้รู้คุณค่าของตำรับตำราเหล่านั้นเนี่ยให้มอบตำรานั้นส่งผ่านมายังมุสลิมเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดแปลเป็นภาษาอาหรับแต่ปรากฏว่ากษัตริย์ชาลมานหรือชาลมาแตงในฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้นำของพวกแฟรงค์ที่ต่อสู้กับพวกมัวในสเปนหรือพวกมุสลิมในสเปนเนี่ยกำลังซ้อมเขียนลายเซ็นอยู่เหตุที่เขียนลายเซ็นเนี่ยก็คือหมายความว่าพระองค์เขียนไม่ได้นะเขียนไม่เป็นก็เลยต้องซ้อมทำเขียนลายเซ็นเอาเพราะฉะนั้นขณะที่คอลีฟะฮารุนอัรรอชีดเนี่ยได้ส่งนะของกำนันซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีกลไกซับซ้อนเนี่ยส่งไปให้ราชสำนักของชาลมานซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรกับฮารุนอัรรอชีดซึ่งเป็นผู้ครองนครแห่งอาณาจักรอับบาเซียณมหานครแบกแดดนะเพื่อที่จะเอาชาลมานเนี่ยเป็นพันธมิตรกับตนนะราชสำนักผู้คนทั้งหลายนั้นก็เกิดความนะพิศวงงงวยกับของกำนันที่โลกมุสลิมได้ส่งไปให้นั่นก็คือนาฬิกาที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยได้เปิดใจแล้วก็ทำใจให้เป็นกลางแล้วก็กลับไปศึกษาในประวัติศาสตร์เราก็จะพบว่าชาวมุสลิมนั้นไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ผู้คนทั้งหลายได้เข้าใจนะอารยธรรมอิสลามนั้นมีคุณูปการต่อโลกนี้ตลอดช่วงระยะเวลาหลายร้อยปีหลายศตวรรษด้วยกันอันเป็นช่วงของการส่งต่อจากช่วงยุคกลางกับช่วงยุคของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการหากไม่มีอารยธรรมอิสลามไม่มีนักปราชญ์ชาวมุสลิมในกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามแล้วไซโลกก็ไม่อาจที่จะดำเนินมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในอย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดใจรับฟังกัน ไม่ใช่เอาเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเอาเรื่องของอคตินั้นมาเป็นตัววางแล้วก็ปักธงในใจเสร็จแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วก็ตราหน้าปรามาสนะบอกว่าชาวมุสลิมเป็นพวกผู้ก่อการร้ายชาวมุสลิมเป็นพวกที่ไร้อารยธรรมเป็นพวกที่ป่าเถื่อนไม่เคยสร้างประโยชน์ไม่เคยสร้างอะไรต่อมีอะไรมากมายก็ว่ากันไปต่างๆนานามันก็เหมือนกับการที่เรานั้นปฏิเสธข้อเท็จจริงที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้เรายืนอยู่ในช่วงเวลากลางวันแล้วเราก็ประกาศว่าดวงอาทิตย์ไม่มีเราท้าทายแสงอาทิตย์นะในขณะที่เราสายตาพร่ามัวเรามองไปยังดวงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันที่มันแสงแผดกล้าแล้วเราก็บอกว่าแสงอาทิตย์ไม่มีหรือดวงอาทิตย์ไม่มีมันก็เท่ากับปฏิเสธข้อเท็จจริงก็ต้องขอฝากพวกเราทั้งหลายไว้ด้วยวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์